Joba toko fahenina amby roapolo. Valiteniny Joba, toeriny ny teniny Bildada ary ambarany mafy ny halehiben'Andriamanitra. Tena maly Joba ka nanao hoe, "Endre, nanoana ny tsy manan-kery ianao sy nampatanjaka ny sandro malemy ary nanolotsaina ny tsy hendry sy nampahafantatra izay fahendrena betsaka. Iza no nandaharanao teny ary fanahin'iza no nivoaka avy tao aminao? Ny matotoa dia ampanaitainina any ambanin'ny rano sy any ambanin'ny mponina any. Ny fiaina tsy hita miariary eo anatrehany, ary ny fandrianana dia tsy mirakotra. Mamelatra ny lanitra varatra ho eny ambonin'ny habakabaka izy, ary manantona ny tany amin'ny tsy misy. Finosiny amin'ireo rahony matevina ny rano, nefa ny fanambanin'ny rahona tsy mety tritra. Manakona ny seza fiandrianana ny tsy ho hitantsika izy, amin'ny amelarany ny rahony hanarina azy. Asiny faritra manodidina eny ambonin'ny rano, hatramin'izay hiaona ny mazava sy ny maizina. Ny andriny lanitra ny ozongozina sady ankina amin'ny teny mafy ataony. Ny heriny no entiny mampanonja ny ranomasina, ary ny fahendreny no anorotorony any Rahaba. Ny fanahiny no mahatsara tarehiny lanitra, ny tanany no nitomboka ny menarana mandositra. Indro, ireny dia vao ny sisitsisi ny alehany ihany aza, ary siosio teny mamelovelo no andrenesantsika azy. Fa raha ny fikotrokotroky ny heriny, iza moa ny mahatakatra izany?